Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Игътибарыгызга Офыклар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Бүген ул изге Рамазан аена башлана. Тапшыруны мин Разин Нуруллина алып барам. Хәерле сәгатьтә булсын.
Аллаһ сүзе аятләрдә, Коръәндә иң зур хикмәт. Дөрес юлны тапканнарга гаҗәеп бүләк җәннәт. Шатлыкның исеме бәхет, сөенеке мәхәббәт. Саулыкныкы сәламәтлек, ә иманныкы җәннәт. Шатлыкның исеме бәхет, сөенеке мәхәббәт. Саулыкныкы сәламәтлек, ә иманныкы җәннәт. Фитри иман белән туа, һәрбер кеше дөньяга. Яши-яши бу тормышта, мең мәртәбә сынала. Шатлыкның исеме бәхет, сөенеке мәхәббәт. Саулыкныкы сәламәтлек, ә иманныкы җәннәт. Шатлыкның исеме бәхет, сөенеке мәхәббәт. Саулыкныкы сәламәтлек, ә иманныкы җәннәт. Юлдан атлап барырга насип булсын һәр кемгә. Гомерләрне җәннәт итү авыр түгел бер кемгә. Шатлыкның исеме бәхет, сөенеке мәхәббәт. Саулыкныкы сәламәтлек, ә иманныкы җәннәт. Дәләр теркәп бара гәммәл дәфтәрләренә. Изгелекләр өчен бүләк Фирдәүс җәннәтендә. Шатлыкның исеме бәхет, сөенеке мәхәббәт. Саулыкныкы сәламәтлек, ә иманныкы җәннәт. Шатлыкның исеме бәхет, сөенеке мәхәббәт. Саулыкныкы сәламәтлек, ә иманныкы җәннәт. Саулыкныкы сәламәтлек, ә иманныкы җәннәт. Саулыкныкы сәламәтлек, ә иманныкы
Быел Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул итүнең 1100 еллыгы билгеләп үтелгәндә тоткан уразаның савабы башка елларга караганда да күбрәктер мөгаен. Пәйгамбәребез: "Әгәр дә кешеләр Рамазан аенда нәрсә бар икәнлеген белсәләр, Рамазан аеның ел буе булуын теләрләр иде" диде. Шуңа күрә Рамазан аеның нинди кадерле вә изге ай икәнлеген истән чыгармыйк. Бу изге айны гыйбадәттә үткәрергә тырышыйк. Киләсе дүшәмбедә яңа көн тапшыруы ураза гаетенә багышлана. 7 сәгать 10 минутта сезнең игътибарга, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, Казанның Иске Таш мәчете имамы Рамил хәзрәт Юнусов агазын тәкъдим итәрбез. Бүген изге Рамазан ае төбәлләнеп барган бу көннәрдә хөрмәтле хәзрәт изге ай турындагы фикерләре белән уртаклаша.
Рамазан ул Аллаһ Тәаләнең бер зур нигъмәте, бәрәкәте дип әйтергә кирәк. Без булар турында вагызны үткән вакытларда, елларда да сөйли идек. Бүген көндә дә аның әһәмияте хакында әйтеп китсәк иде. Беренчедән, Рамазан ул адам баласының бөтен яклап, әйтик, рухи ягыннан, әйтик, психологик яктан, акыл ягыннан, физиологик яктан чистарыну бара. Менә бүген көндә бит һәрберебез дә сөйлибез, беләбез, бер дә сер түгел. Әйтәбез, атмосфера әшәкләнде дибез, сулаган һавабыз да бүген чиста түгел дибез. Әлбәттә, менә шәһәрдән чыгып авылга яки урманга барсак, саф һава аермасы сизәбез. Шулай ук ризыклар да бүгенге көндә чиста түгел инде, анарда бар ниндер мәддәләр дип, пицитлар дип әйтәбез инде. Шулай ук суда да, хәтта менә алган мебельләрдә дә, киемнәрдә дә үзенә күрә токсиннар дип әйтәбез. Һәм моны хәтта бүген көндә инде күп кешеләр аңлыйлар, менә бу токсиннар безнең организмыбызда бер агу булып җыела икән. Ул бигрәк тә безнең менә бу клеткаларыбызда яд шулай туплангач, алардан азат булу юлын хәтта безнең медиклар тәкъдим итәләр, кайбер көннәрдә ач торырга дип. 16 сәгать ачтырсагыз, калган 8 сәгатьне әкрен генә ризыклансагыз, менә атнага бер яки аны айга бер ничә мәртәбә шулай эшләп торсагыз дип әйтә бүген көндә хәтта фән врачлар, шушы токсиннардан, шушы агулардан арынырга була дигән фаразлар йөри. Һәм моның белән инде шөгыльләнәләр дә. Менә карагыз, Аллаһ Таала безгә 1400 ел элек шушы зур шифа сулын тәкъдим итә. Ә ул әле теге тытсаң яры, тытпасаң яры түгел. Аллаһ Таала уразаны шундый зур дәрәҗәгә куйган, ул безнең ислам диненең 5 тирәгенең берсесе, ул фарыз, аны тытмау, уразага кермәү бик зур гынахлардан санала. Һәм шушы ураза тоткан вакытта безнең менә бу клеткалардагы күзәнәкләрдә җыелган токсиннар уразаның 3-нче, 4-нче көненнән кашан безнең организм автоном туклану формасына күчә, ягъни организм үзе иштәге булган теге токсиннарны, жирларны тарката башлагач, менә бу агулардан безнең организм әкренләп чистарына башлый икән. Карагыз, нинди бүгенге көндәге шушы экологик әшәке булган заманда ураза тоту адам балаларының организмнарын чистарта, күп кенә аурулардан ул безне азат итә. Шуңа күрә менә ураза тоткан вакытта кайвакыт тәйтәләр, менә башым авырта, менә хәлем юк дип, шыннан да менә шушы агу кузгалгач, уланы чыгара башлагач, кешенең настроение төшә, кешенең баш авырта. Бу нәрсә дигән сүз? Безнең чистарыну процессы башланды дип әйтәбез. Шуңа күрә пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм шундый бер хәдис шәрифе бар: тасуму тасуху, тотыгыз ураза, сәламәт булырсыз, ди. Менә шундый актуаль, бүген көндә иң актуаль мәсьәлә бу. Шуңа күрә бу безнең сәламәтлеккә бер сәбәп. Икенчедән, Рамазан айы безне бит инде тәрбияле ихтияр кешенең нык булуына. Нәрсә ул ихтияр кеше? Аны русча әйтәләр сила воли дип. Менә бу урында аны аңлатып китсәк иде. Кай вакытта кеше әйтә: менә беләм, менә бу гынахны эшләргә кирәкмәгәне хакында да беләм. Мисал өчен, берәү арына алмый тәмәке тартудан, берәү арына алмый хәмер ишүдән. Беләм инде, миңа аны 80 мәртәбә сөйләделәр, зыяннары турында да беләм, әмма анардан арына алмыйм дигәндә, нәрсә бу? Белү белән үтәү арасында, теге белдең дә үтәдең түгел. Бездә мәгълүмат бүген көндә бик күп, әмма аны үтәүчеләре бик әз. Ни өчен? Чөнки белү белән үтәү арасында ихтияр кеше дигән әйбер булырга тиеш. Ягъни сила воли. Нәрсә ул? Үз үзеңне мәҗбүр итәргә. Синең кешең җитәме, юкмы? Белгән шушы юлыңда үз үзеңне сарыф итәргә кадрәтең бармы, юкмы? Менә шушы ул ихтияр кеше. Рамазан айында без менә бүген көндә 16 сәгатькә якын хәтта бер тамчы судан да тыелып торган вакытта без аны кашырып та, идән астында да, базга төшеп тә эш алмыйбыз. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Таала бөтен җирдә күреп тора безне. Менә шушы бір тамшы суны да ішмеше, Алла қошқан вақыттағына шушы суны ішу де, біздің организмда, біздің міне бұ баш мейінде айтек психологияда, шушы ихтияр кішін дәуалы. Бегірек те ол міне еш өсмір вақыттан, әгер де айтек міне 14-15 әшілік бағалары біз, әгер де шушы елға кірішісіп кетселер, әкірінеп, қой вақытта бағаларын шай тәрбейлегенде сәғәтләп тұттырабыз оразаны. Әйді мені ертеңгі 9-а қадар ярай, әйді ертеңгі 10-а қадар, әйді сен абитқа қадар деп, мені шушы елда тәрбейленсе баланың иқтияр кішіннық бұла екен. Бұ нәсә деген сөз? Бұ бала өзінің нәфсін қолдатыт ала. Бұ өз өзіне хұжа бола ала тұран кіші. Бұ тілеген мақсатына ерше ала тұрған шәхіс болып тәрбиелене. Шоңа күрә Рамазанның мына қиммәті шушы ихтияр кішін нықлауда. Рамазан айы ол біздің сабырлық айы. Көп вақытта бізге сабырлық жетмей. Нәсесің ол сабырлық деп сұрасаң, ол тігі башыңны иіп, қолыңны түшіріп, бір нәседі ішлемеше, бітін әйбірге түзіп отыру деген сөз түгіл ол. Сабырлық ол төзімділік ол, әмі ол біраз кеңірек мәғінеде. Нәрсе ол сабыр өте дегенде, міне біз қазір енді май айында ауылларда қазір біздің бәрәңгіні отырта баштылар. Міне бәрәңгі отырттық екен майда. Июнде алсақ бәрәңгіні, ашыққан боламыз. Аны кітірек керек август-сентябрьде аламыз енді біз аларына. Әгер де қолдырсақ декабрге, ноябрге, біз вақытында мұны іште алмаған болғанбыз. Шуа көре сабырлық ол, өз вақытын күту, міне август сентябрьде бәрәңгіні алабыз екен, міне аңа қада күтіп тұр, әмі қолыңны шырып түгіл, әшіплерін жиіп, бәрәңгі боразналарын көтеріп, аның қыртларын жиіп, яғни нендейдір сен ғәмір қыласың, әмі өзінің вақытына шушы алу сұрығына қадар түзесің. Шуа көрі біздің сабырлық болмау сәбеплі, сабырлық жетмеу сәбеплі ғайлелер тарқала. Бүгін 60-70% никахлашқан ғайлелер тарқалалар. Міне біз олар білен сілешкен шырашқан вақытта, қой вақытта шақыралар, қатыны, ері, міне айырлу, халетіне келіп жеттік қазірет, біразгіне бізіне тыңлағыз әлі деп келгеш, міне қатынын тыңлайсың, ярты сағат сілей, ері сілей, ярты сағат, бір сағат отырасың, әмі айырлырлық мұнда сәбәп тау болмай. Не үшін? Екі біршісінің қарашын көтер алмай, екі бірсінің сөзін көтер алмай, екі ол әнесіне көбірек барған да, чүшісінді әзірек болған, екі ол абысына машинал бергенде, қатынының қойнышына мотоциклды алып бермеген, өзі бай болса да. Міне шушын дей сөзлер, мәғнәсіз қой бір вақытта, хәтті мәзәкке жетеп тұрған шушын дей аңғатулардан, ясы біз нәтиже, сабырлық юқ. Не ішін? Қырәне кәремді шунды айет бар. «Важаәліне бағды күмлі бағдын фитнәтін атас берун». Қай вақытта дей бірсін бірсі яратып ерген ир білен қатынны дей тек шыру үшін бір-бірсіне дұшман итіп тә қоям дей Аллах тәрейді. Сабыр боларлар мекен дей. Сынғысын әйтіп бітірмәсілер мекен. Хәтті Аллах тәлі Қырәне кәремді әйті, әгер де қатынығызның бір яман яғын көрсәгіз дей, аның яқшы яқларын ескәт шерегіз алар дей көбірек. Шуа көрі бұл ғайледегі сабырсызлық, андағы болған сөз көтер алмау, бір-біріңе болған қой бір нәфірәтлеріні санап кетсек, ол айырын бір зұр тапшыры болыр еді. Әмі Рамазанда міне біз ораза тұтып, шушы ашаудан, ішуден де яқынлықтан тыйылып тұру бізіне ирете екен сабырлыққа. Сабырлық керек тұрмышының өзінде де, сабырлық керек іште де, сабырлық керек спортта да, сәуде де де, біттін жерде жеңіп шыға сабыр кіші. Шуңа көре Қырәне кәрімнің 70 орнында Аллах тарайта, «Инналлаха юхиббу сабирин», Аллах тарай сабырларын яратады, وإن الله مع الصابرين الله تعالى صابرлар белән бергә ди. Менә бу Рамазанның яңа бер кыйммәте. Тагын әйтергә кирәк, Рамазан ае безнең Коръән ае. Рамазан аенда безнең бийек китабыбыз. ғаләмнәргә һидаят чыганы булган, бөтен халыкларга нишә китереп бу дөньяда һәм ахирәттә бәхет юлын табу чыганагы юнәлешен безгә тәкъдим иткән бөек китап иңгән ай бу Рамазан Шәриф айы. Кызганышка каршы бер генә томнан торган 600 биттән торган Коръәнне дә адам балалары ашып карамыйлар, укымыйлар. Гәрчә урыс телендә дә, татар телендә дә тәрҗемәләр булса да, бөтен телләрдә аның тәрҗемәсе булса да, адам балалары аның белән кызыксынмаганга күрә, менә безнең кайвакытта тормышыбыз шулай зояга үтә. Бер заманны бер мәҗлестә бер апа белән бәхәскә кириштек. Апа әйтә: "Менә бүгенге көндә ди, акчаң булса бөтен нәрсә була инде" ди. Мин әйтәм: "Апа, алай түгел ул. Сез акчаны Аллаһтан да истин куясыз" дигәч, хәзрәт: "Бәхәсләшмә инде, дөресе шушы бит инде, акчаң булса бөтен нәрсә була бит инде" дигәндә, мин апа белән инде шулай сөйләшергә туры килде. Әйтәм: "Апа" дим, "акчага сатып алырга була бик матур йорт квартира. Тыштан карап торганда уйлыйлар: "Ой-ой-ой, зур йортлары бар икән боларның" дип, капкалары да бик бәхетле дисәгез, эштәге шушы йорт ишендәге тынычлыкны, мәхәббәт белән яшәүне акчага сатып ала алмыйсың. Акчага сатып алырга буладыр дарулар, әмма сәламәтлекне сатып алып булмый акчага. Кай вакытта, әгәр дә Аллам сакласын, кызың яки улың гаиләсеннән, килинегездән, кияүдән аерылам, тора алмыйбыз дигәндә, ничә сум биреп шушы улыгыз һәм кызыгызның гаиләсен саклап кала аласыз? Юк, әгәр дә Аллам сакласын, тиеш булмаган юлга кирип китсә бала, аңа ничә сум акча биреп тәвалап була. Шуңа күрә менә әйтергә кирәк, дөньяда бар акчага сатып ала торган әйберләр бар, ә һәм дөньяда бар Аллаһ Тәгалә бирсә генә була торган әйберләр. Менә безнең Коръәни Кәрим нәкъ менә шушы Аллаһ бирә торган ягын аңлатып бирә Коръән. Нәрсә анда бар дип сорасак, җәмәгат, адам баласының иң зур бәхете бүген көндә. Менә бүген сорасак, бәхет итә торган әйберләр күп инде алар. Әмма Коръән әйтә: "Әлә бизикриллаһи татмаиннул кулуб". Шыннан да ди, калиплар тынычлана ди, әгәр дә зикр кылсагыз ди. Менә бу безнең күкрәгебездә торган җаныбыз безгә буйсынмаган. Ул кай вакытта шундый бергәләнә, яшьләр, олы яшьтәгеләр булсын, урта яшьтәгеләр булсын, әй җаннары бергәләнә, ул әйтелә депрессия дип тә әйтелә, ул әйтелә стресс, настроение юк, уныние, кеше төрле-төрле гынах юлларына кереп бетә, берәү тәмәкегә тартыла, берәү хәмергә тартыла, берәү наркотикка тартылган вакытта, шушы җанны тынычландырам, депрессиямны басам, стрессларымны бетерәм дип йөргән заманда, Аллаһ тә әйтә: "Акча бетереп төрле гынах юлларга йөрмәгез" ди. Сез ул мәддәләр белән җаныгызны тынычландыра алмыйсыз ди, зикр кылыгыз әле, дуа кылыгыз ди. Дуа кылуга ничә сум акча кирәк? Бер тин кирәкми. Аллаһ тәлә бер тин акча да сорамый. Дуа гына кылды. Шушы дуаны кылдың икән, бер мәртәбә, ике мәртәбә, өч мәртәбә, дүрт мәртәбә, менә үзегезгә тәҗрибә итеп карагыз. Әгәр дә ита белән торып, сезнең күңелегездә тынычсызлык булган вакытта дуа кылып куйсагыз, кирәкле дуаларны. Аятел Кирсинә мисал өчен Фатиха сүрәсен, Кул Хуалла Фалак нә сүрәләрен укып куйсагыз, бер мәртәбә укы, ике мәртәбә укы, өч мәртәбә укы, җаның тынычлана башлый. Сиңа башка әйбер кирәкми. Коръән безгә әле бу бер генә аяты 6630 аятның берсесе генә безгә нинди тугры бәхет юлын күрсәтте. Һәм шундый бер сорау туа: кай вакытта без сөйлибез дә, менә Коръән иңгән, Рамазан аенда Коръән иңгән, Рамазан Коръән айы дип кайвакыт тасырыйлар, әмма сез ничек иттереп дәлиллисез, испатлыйсыз Коръән нәкъ Аллаһтан килгәнлегенә? Нинди дәлил бар? Менә җәмәгә чынлап та, Коръәндә бит язылмаган авторда Аллаһтан дилгән сүзләр булса да, ә кешеләр кайвакытта әйтәләр, шәт аны Мөхәммәд язгандыр, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Шәт аны башка кешеләр язганнардыр. Ул үлгәч язганнар дигән сүзләр дә йөри дип, күп вакытта шушындый бәхәсләр туа. Шуннан да әгәр дә уйласак, ә ничек соң без испатлый алабыз Коръән нәкъ Аллаһтан ингәнлегенә, аның бер генә испатлау юлы бар. Бер генә башка бер нинди дә испатлау юлы юк. Нинди дисәгез, ул гарәп шатыла иҗазул Коръән, ягъни Коръәндәге адам балалары булдыра алмый торган аятләре. Без болар хакында үткән елларда вәгазер сөйләгән идек. Менә бүгенге көндә 6630 аятның 1000 аятын якынча шушылай фәнни яктан адам балалары булдыра алмый торган аятларны ачыкладылар. Ягъни, ничек кенә тырышсалар да, адам баласы бу аятларны яза алмый. Әйдәгез китәбез бер мисал. Рум дигән сүрә бар Коръәни Кәримдә Рум. Рум сүрәсендә Аллаһ тәгалә әйтә: "Гурибәти Рум". Монда бер тарихи вакыйга языла. Шушы тарихи вакыйгада Рим империясы белән фарсларның сугыш вакыты хакында монда аят китерелә. Шушында Аллаһ тәгалә әйтә: "Гурибәти Рум" ди. Римнылар җиңелделәр ди, фарслар җиңделәр ди. Фи әтнәл арди. Кай җирдә? Җирнең иң түбән ноктасында. Бу аят иңген 1400 ел элек урта гасырда. Ягъни бу сугыш булган икән җирнең иң түбән ноктасында. Моны каян белсен пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Моны каян белсен башка кешеләр? 20-нче гасырда гына спутниклар белән тикшергән заманда бу фарслар белән римнар арасында булган сугыш бүгенге көндәге Үле диңгез урынында булган икән. Үле диңгез. Шуны спутниклар белән карагач, тикшергәннәр, менә бу Үле диңгез урыны ныктасы диңгез тигезлегеннән 450 метрга түбән икән. Диңгез тигезлегеннән. Ягъни бу җир йөзендә иң түбән ныкта. Моннан да түбән ныкта юк. Һәм Коръән моны әйтә: "Фи әднәл арди", ягъни җирнең иң түбән урынында булды бу вакыйга ди. Кем моны урта гасырда билгели ала Аллаһтан башка? Моны бер кем билгели алмый. Шулай ук без менә сөйләп үттек Юрий Гагаринның хакында да Коръәни Кәримдә 1400 ел элек әйтелгән аятлар барлыгын. Гомумән, мондый аятлар бүгенге көндә Коръәни Кәримдә күп. Менә шушы аятлар испатлыйлар бу Коръән аятларын Аллаһы Тәаләдән башка бернинди адам баласы ана карындагы булган баланың бөтен плацентларына кадәр ана карының халаты баланышык анда ярала, нинди эмбрионның нинди периодлар бар, бөтенесе Коръәни Кәримдә тасвирланган. Бүгенге көндә генә әле менә бу узилар белән, төрле анализлар белән генә 19-нчы гасырда гына ачылды менә бу эмбрионның яралу стадиялары. Ә 1400 ел элек каян ул мәгълүм булсын кемгә? Менә шушы ул безнең булып тора дәлил җәмәгат бу Коръәни Кәрим безнең Аллаһ субхана ва тааладан ингән икән дип. Инде Рамазан аенда без инде әйтеп китергә кирәк, ураза тотабыз һәм тагын бер фазилете, кыйммәте уразаның ул да булса гынахлардан арыну. Кеше көненә 5000 сүз әйтә. Ике яктагы ике фәрештә, берсе Ракиб, берсе Гатит, яхшы язып бара, начар язып бара. Шушы 5000 сүз кемгә языла? Ике кемгә 10000. Ул күпме җыелган безнең гомер буена? Һәм менә уйлап карасак, шушы 5000 сүзнең кемгә ятырылдыннан уйлап карасагыз, ничәсе шуның ялган, ничәсе гайбәт, ничәсе зикр, ничәсе изгелек, ничәсе яман икән? Кем белә моны? Бер кем белми. Әмма фәрештәләр моларны язып куйганнар. Әле телдән кала, күз гынахсы бар, колак гынахсы бар, башка әгъзаларның гынахлары бар, калыпның да үзенең гынахлары бар. Күпме без гомер буена гынахлар җыйдык. Сер түгел. Gerçi bizge ol günahlar kuzge kurunmi emme yazla. Mine Kur'an-ı Kerim'de bir kızık ayetler var. Müminler suresinde Allah talayta وَلَدَيْنَ كِتَابٌ يَنْتِقُ بِالْحَقِّ Bu, ғамәл дәфтәрі икән, ұл шунды китап икән, қиямет күнендә аны қолға биргәш, ул менә ғәди хәрефләр белән генә язылмаған, ә ул «Янтиқу бил-хаққи» ул сөйли торған китап икән. Ул безгә сөйләп тә бирә икән. Хәттә шундый аят бар, «Китабун марқум» ул цифровой запис белән бара икән. Анда без үзебезнең кылган гамәлләрне укып гына түгел, ишетү генә түгел, хәтта күрәбез икән видеода, гамәл дәфтәрендә. Менә шушындагы булган гынахларны кыямәт көндә күргәнче, аның өчен җавап биргәнче, менә шуннан сыртәсе яларны. Гынахлар калмасын иде, чиста булсын иде. Ә ничек соң аннан котылырга? Аннан котылу юлы җәмәгать берничә. Тәүбә бар, гыйбадат бар, хаҗ бар, ураза бар. Ураза хакында Расулебез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Мен сама Рамазан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин занби". Кемдә кимди иман белән ихлас ниятдән гынахлар кылмыйча өметләнеп 30 көн буена тотса ураза ди, ғымыр бойы қылған бітін ғынақларынан шистарыныр да дей, ғайет күнінде анадан туған бала көбік шығарды. Әмі міне бұ хәдісте бір шарт бар. Ураза простығына түгіл екен, ураза тұтқан вақытта аш қазанығына тұтмей екен ураза, тілді, қылақта, көзді тұтырға тиеш екен уразаны. Расулыбіздің екінші бір хәдісі бар олда болса айта, кімді кім ураза тұтқан вақытта тілін бұзық сөздерден, өзін гынахлардан тия алмаса, Аллаһы Тәгаләгә ди аның аш турудан бер нинди дә хаҗаты юк ди. Ягъни ураза юк дигән сүз. Шуңа күрә дә ураза тоткан вакытта телләребезне дә гайбәттән, ялганнан, төрле-төрле бұзық сүзләрдән саклаган вакытта гына уразаның әһәмияте була икән җәмәгать адам баласына зур һәм ул безнең гынахларыбыздан арынуга да бер зур шара һәм сәбәп булып тора икән. Хәтта җәмәгать безнең шушы Рамазан шәриф ае адам балаларына тагын зур бер нигъмәт бирә. Ул да булса, бу айда без зәкатләр түлибез. Үзенең байлыгы, мөлкәте булган кешеләр Рамазан аенда чыгаралар зәкатләрен. Һәм мин монда әйтәсем килә бер кичкенә генә киңәш. Иң беренче зәкат биргәндә кемгә бирим икән дип сорайлар бездән. Менә бераз генә зәкатым бар, бала йортына бирим икән, картлар йортына бирим икән дигәндә, иң беренче киңәшем үзегезнең туганнарыгыздан башлагыз. Үзеңнең туганнар арасында мұқтаж кіші болған вақытта, сен чит кішігә берсәң, зәкәтіңні Аллах тәлі қабыл етмей. Шуға күрәміне Рамазан айы туғаннарны белгілеу, санап шығыра керек. Қой вақытта міне мен туйға никахқа келем де, сырым келіннен, әйдә енді мында 100 кіші ұлтыра шуның 50-сі сенің туғаннардыр, таныштыра әл дегенде, келін әйтә мен білмейм де, әни таныштыра де. Шулай ұқ, Кияу да әйтә, білмим мен мында кімдер отырғанын дей. Өзінің класташларын білә, ә туғанларын білмей. Әти әнелері таныштыралар, міне туғанларыны білмей біз. Міне шы туғанларыны білішек, қарайық кімдер алар, сәлемнешек, ғайыпке аларға хеш жоғы бір ісіміз қиязық. Міне шыма күрә Рамазан айәлі туғанларыны білгілеу, алар білән яқынайу араларыбыз. Шушында зур бір Араларыбызда суынған болса, сөйләшмәгән болсақ, дуслашық, аралашық, бір-біребізді таныйық, кешірішік, шуңа күрә бір-біребізді кешіріп, хәйірлі мәгамәләгә ирешә торған айда икән бу. Мен барыгызга да тілейм хәйірлі тілекләр, ғайләләребез нық булсын иде илфәт мәхәббәт белән, балаларыбыз тәүфиқ һидаятлы сау-сәләмәт булсыннар иде. Һәм дә тәннәребезгә я Раббым сихәт бир. Малларга бәрәкәт, җаннарга тынычлык бир, куйган максатларыбызга ирешеп, шушы тормышыбызны хәйерле, иминле, иманлы, тыныч, бәрәкәтле, ризыклы, сәләмәт тормыш үтеп, кыямәт көнендә җәннәт бакчаларында да бергәләп күрешсәк иде иншааллах.
бар жиһанның нурыга күне, яңгырый күктә азан, Раббым язган туры юлыдан, дуалары кылып узам. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. La ilaha illallah Biz Muhammad'ın Muhammadur Resulullah Biz Muhammad'ın Muhammadur Resulullah Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Biz Muhammad ümmetinden Muhammedur Resulullah Biz Muhammad ümmetinden Muhammedur Resulullah
Zenger kukne Nurga kumet, yangırı yene azan, rahmetlerinden ayırma, ya ilahi ben Allah'ım.
Bismillahsız işi başlanımı, canlarına dua terek, dünyalıkta secde kılıp, Namazlı bulup girek Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Biz Muhammed ümmetinden Muhammedur Resulullah Biz Muhammed ümmetinden Muhammedur Resulullah
Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah
Muhterem kardeşler Изге Рамазан ойы түгәлләнеп килгән бу көннәрдә Казанның Иске Тош мәчете имамы Рамил хәзрәт Юнусов Коръан аеның әһәмияте турындагы фикерләре белән уртаклашты. 2 май иртәсендә, ягъни Ураза гаете көнне 7 сәгать 10 минутта безне хөрмәтле тыңлаучыларыбыз кабат Рамил хәзрәт Юнусов вагызын тыңларга чакырабыз. Ufuklar tapşuğu şuşunun bilen tamam. Anı Saniye Hammatova hem Razin Nuruli nazirledi. Tutkan urazalarız kabul bulsun kırmetli din kardeşlerimiz.